Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 6. juli, vijesti dana. U Sofiji se održava dvodnevni samit premijera 16 zemalja centralne i istočne Evrope sa premijerom Narodne Republike Kine. Na skupu učestvuje delegacija Bosne i Hercegovine koja očekuje nove investicije u BH privredu.
Osnovno energetske infrastrukture, kandidovat ćemo formiranje i etabliranje jednog centra za mlade i za razvoj novih informacijalnih tehnologija i naravno kao kruna svega jeste naredna faza do početka izgradnje termobloka 7 u Tuzli.
Situacija sa smještajem migranata u Bihaću bez promjena.
Ako su izbjeglice djeca, i to mi nema ništa ti protiv. Ali ako dođe njih ovdje 5000 ili 1000, onda je to katastrofa.
Sjedinjene Američke Države uvele carine na uvoz robe iz Kine. Peking odgovorio kontramjerama.
Trump je već uveo tarife na uvoz mašina za veš i solarnih panela, te počeo naplaćivati naknadu za uvezeni čelik i aluminijum iz Evropske unije, Meksika i Kanade.
Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao u Sjevernu Koreju gdje će razgovarati o ukidanju nuklearnog programa i o američkim vojnicima nestalim tokom Korejskog rata. Tajlanski spasilac, bivši mornarički ronilac, izgubio život u pokušaju spašavanja 12 dječaka i njihovog fudbalskog trenera u poplavljenoj pećini na Tajlandu. Tajlanske vlasti saopštile da je 10 ljudi poginulo, da se 45 vodi kao nestalo nakon što je brod s kineskim turistima potonuo tokom olujevnim nemirnim vodama Andamanskog mora. Najmanje 33 osobe preminule su u toplotnom valu koji je zahvatio južni dio kanadske pokrajine Quebec. Iz sporta danas pre utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. U 16 sati sastaju se Francuska i Urugvaj, a u 20 sati igraju Brazil i Belgija. U Bosni i Hercegovini dalje je promjenljivo vrijeme. Iz Bihamka upozoravaju da su na graničnom prelazu Bosanski Brod duga zadržavanja na ulazu u zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Manji protesti mještana Ostroša zbog najava mogućeg smještaja imigranata u hotel Sedra na domak Bihaća završene su veoma brzo. Već ranije su od gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića i vlasnika hotela Sedra dobili obećanja da do toga ipak neće doći. Na području Unsko-Sanskog kantona, prema podacima lokalnih zvaničnika, trenutno se nalazi oko 3000 migranata i izbjeglica. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grupa oko desetak mještana Ostroša održala je danas kratke mirne proteste ispred hotela Sedra. Izražavajući na ovaj način nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najava ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da se kompleks hotela pretvori u privremeni prihvatni centar za migrante.
Nijaz Malkoč, ja nemam ništa protiv siromaha koji se trebaju da pomogli. Mi nismo bili izbjeglice, ali ima adekvatnih prostora koje ja lišto znam, kasarna, gdje su to ljudi mogu držati pod kontrolom. Ja sam spreman primiti 2-3 familije, ako treba 8 dana ja ću ih hraniti, ali to ostaje vječno.
Mortić Halil. Ako su izbjeglice djeca, i to mi nema ništa ti protiv. Ali ako dođe njih ovdje 5000 ili 1000, onda je to katastrofa.
Proteste je organiziralo Vijeće građana Unsko-Sanskog kantona, čiji je koordinator Sead Bajrić danas okupljene mještane informisao da su ipak dobili obećanja od načelnika općine Cazin Ermina Ogreševića, ali i vlasnika hotela Halila Bajramovića, da kompleks hotela Sedra ipak neće biti pretvoren u privremeni migracioni centar.
Načelnik općine Cazin potvrdio da neće se to desiti na području mjesne zajednice Ostrožec i direktor, odnosno vlasnik hotela Sedra je rekao također da je povukao svoj prijedlog, tako da se sa ovim završava i naš proces.
Inače, nezadovoljni jučerašnjom posjetom ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića u Unsko-Sanskom kantonu su i u gradskoj upravi Bihaća, gdje su, kako kažu, zbog organizacije samo prolongirali odlazak u Sarajevo na proteste koje su bili zakazali za danas. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ono čime se ja ne slažem, što govorim od prvoga dana, mi smo uradili sve da pronađemo adekvatnu lokaciju u gradu Bihaću. Ne postoji takva lokacija koja zadovoljava kriterije prije svega ove međunarodne organizacije, ali ono što ja postavljam problem i pitanje, zašto mi moramo da tražimo lokaciju? Ova država je velika, ova država ima bezbroj objekata u Republici Srpskoj i Federaciji oba entiteta, tu lokaciju i taj centar treba da traže i ostali, ne samo grad Bihać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za sutra u Banja Luci je najavljeno održavanje velikog skupa Pravda za Davida. Uoči skupa pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pozivaju na informativne razgovore građane koji su povezani sa grupom Pravda za Davida. Organizatori pozivaju na još jedno mirno i dostojanstveno okupljanje. Iz Banja Luke, Erdogan Kartana.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od juče pretresaju kuće i pozivaju na informativne razgovore građane koji su na bilo koji način povezani sa grupom Pravda za Davida. Među ispitivanim su i aktivisti udruženja Restart, što nam je potvrdio i predsjednik ovog udruženja Stefan Blagić.
Tako je da su pribođeni, međutim ja ništa u ovom trenutku još ne mogu reći, ne znam o čemu se radi, ne znam formalno koji je razlog. Tako da to ne bih mogao dalje komentarisati. Ali nije samo jutro, što je u stvari bilo juče, dešavalo se da su ljudima upadali policajci na poslove, dolazili su kući privatno i ispitivali oko skupa. Dakle, radilo se o ljudima koji su ranije organizovali okupljanje Pravda za Davida u svojim opštinama, na primjer Radu, Gradišću, Drvenici, Bijelj i sl.
Mnogi smatra da se radi o zastrašivanju učesnika skupa. Iako nema zvanične informacije o pretresima, na društvenim mrežama oglasili su se i iz udruženja Revolt, ističući da su na meti policije aktivisti u Gradišci i Derventi. Aktivnosti policije uslijedile su neposredno nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da što se njega tiče slučaj Dragičević je završen i da sa uličnim okupljanjima treba prestati.
Sve u rukama nadležnih instituta kao što je tužilaštvo i oni će dalje da rade na to. A ovo što se tiče ulice, to treba prekinuti i to treba naravno dovesti u zakonski okvir. Sve jedan skup do sada je održan nelegalno. Dakle, nije bilo zahtjeva za održavanje skupa, morat će da se pojave i nadležne institucije će odobravati ili neće odobravati i okvire u kojima će to dešavati.
Na Facebook grupi Pravda za Davida može se vidjeti da su zahtjevi za održavanje skupa 7. jula upućeni nadležnim institucijama. Mirna okupljanja građana traju više od 100 dana, a najmasovniji skup održan je 21. aprila, kada se prema nezvaničnim procjenama na trgu okupilo oko 10.000 građana Banja Luke, ali i drugih gradova BiH. Daniela Ratešić-Došan, jedna od članica grupe Pravda za Davida, najavljujući sutrašnje okupljanje, napisala je: taj dan održat ćemo pomenu sjećanje na našeg Davida, ali i ostalu nevino ubijenu djecu. Samo ne čovjek, monstrum, ubica, zločina s tog dana može da pomisli da napravi i najmanji incident na tako mirnom i dostojanstvenom skupu građana. Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U glavnom gradu Bugarske, Sofiji, počeo dvodnevni samit premijera 16 zemalja centralne i istočne Europe sa premijerom Narodne Republike Kine. Na skupu poznatom pod nazivom 16+1 učestvuje delegacija Bosne i Hercegovine koju predvodi predsjedajući vijeća ministara Denis Zvizdić. Od ovog samita očekuju se nove investicije u bosansko-hercegovačku privredu te sporazumi o saradnji u brojnim oblastima. Gordana Sandrić, Hadži Hasanović. Bosna i Hercegovina 20 godina nakon rata nije riješila status svoje imovine u državama bivše Jugoslavije. Nema zvaničnih i preciznih podataka o nekretninama koje BiH može potraživati, a prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, čak 1/3 objekata koja je vlasništvu BiH preduzeća nije ni evidentirana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je zadužilo pregovarački tim BiH u stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika nasljednica bivše SFRJ da intenzivira aktivnosti na realizovanju sporazuma o pitanjima sukcesije s ciljem vraćanja imovine Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović.
Iako je ugovor o pitanjima sukcesije među državama nasljednicama potpisan još prije 17 godina, vlast u Bosni i Hercegovini do danas nije uradila skoro ništa na primjeni aneksa G ovog ugovora, koji se odnosi na privatnu imovinu i stečena prava, a koji bi se primjenjivo u korist Bosne i Hercegovine, barem onda kada se tiče konkretno njene imovine. U međuvremenu u susjednoj Hrvatskoj usvojen je zakon o upravljanju državnom imovinom, koji između ostalog daje mogućnost hrvatskim vlastima da imovinu Bosne i Hercegovine na osnovu ugovora o koncesiji mogu davati na upravljanje trećim licima i to na period do 30 godina. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša tvrdi da je od hrvatskih vlasti dobio odgovor na pitanje o ovom zakonu, te da bosansko-hercegovačka imovina u toj zemlji nije ugrožena.
Znači, neće biti mogućnosti niti hipotekarnog uknjižavanja na te imovine. Pravo vlasništva je ustavno zagarantirano pravo i neće biti otuđivanja imovine stvarnih vlasnika i to nam je sada poticaj da mi, ono što sam već i ranije isticao, da pojačamo naše bilateralne pregovore sa institucijama koje su zadužene iz susjednih zemalja kako bi se imovina zainteresiranim osobama iz Bosne i Hercegovine uredno vratila.
Ekspert za pitanja državne imovine Muharem Cero podsjeća da se pitanje sukcesije trebaju rješavati bilateralnim sporazumima, što je, kako kaže, utvrdio i sud u Strasburu tokom slučaja u kojem je jedna firma iz Srbije tužila pred ovim sudom Hrvatsku.
To je na izvestan način osvijetlilo ukupnu problematiku sukcesije i svim zemljama sukcesorima, pa i Bosni i Hercegovini, je jasno da kašnjenje od gotovo 14 godina za rješavanje bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i svih zemalja sukcesora, nasljednica ex-Jugoslavije, a napose u Hrvatskoj zbog obima imovine, je trebalo i moglo jedino biti sačinjavanje bilateralnog sporazuma.
Podsjetimo, prema ugovoru o sukcesiji, imovina koja je registrovana na ime preduzeća tadašnjih republika bivše Jugoslavije do kraja 1990. godine pripada današnjim državama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sada slijedi najavljeni prilog o dvodnevnom samitu premijera 16 zemalja centralne istočne Evrope sa premijerom Narodne republike Kine. Gordon Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina kao članica inicijative 16+1 očekuje investicije Republike Kine, prije svega u oblasti autoputeva i energetike, odnosno izgradnje termoelektrana. Pred polazak u Sofiju predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je izjavio:
nastavit ćemo razgovarati o projektima iz oblasti infrastrukture, posebno energetske infrastrukture, kandidovat ćemo formiranje i etabliranje jednog centra za mlade i za razvoj novih informacijonih tehnologija koji bi trebao biti u Sarajevu, i naravno kao kruna svega jeste naredna faza do početka izgradnje termobloka 7 u Tuzli i opće energetske infrastrukture.
Vlada Federacije upravo je danas saopštila kako je prihvaćen izvještaj tima za pregovore o kreditnom zaduženju kod izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine za finansiranje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kroz ove, ali i druge projekte, Kina nastoji ući na evropsko tržište, navodi Zijad Bečirović, direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije IFIMES iz Ljubljane.
Mislim da je najilustrativniji možda primjera Pelješkog mosta, koji je sporan strane Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju jednog takvog mosta. Međutim, Kina je ušla u taj posao da bi jednostavno dobila jednu veliku referencu, to se radi o jednom velikom infrastrukturnom projektu, i da bi to bio ulazak u samu Evropsku uniju i dalju prisutnost kineskih građevinskih kompanija u samoj Evropi.
Uz jačanje inicijative 16+1, Kina je mijenjala i svoj način ulaganja, odnosno prisustva u centralnim i istočnoevropskim zemljama, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Šolaja.
Prisustvo Kine nije više onako koje se gleda kroz sitnu malu trgovinu. Kakvu percepciju ima veliki broj ljudi, ovdje Kina je sve prisutnija kao zemlja koja investira u energetski sektor, u saobraćajnu infrastrukturu i u mnoge druge projekte koji se zaista visokog ekonomskog nivoa.
Paralelno sa samitom u Sofiji održat će se i poslovni forum koji će okupiti više od 250 kineskih kompanija i 700 poslovnih ljudi iz centralne i istočne Evrope. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Trgovinski rat između dvije najveće svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države i Kine, zvanično je započeo ponoć, tako što su američke tarife u vrijednosti od 34 milijarde dolara na kineske robu danas stupile na snagu. Kina je zvratila tarifama na američke proizvode u vrijednosti od također 44 milijarde dolara. Kineski državni mediji su optužili Trumpovu administraciju da se ponaša kao gomila huligana. Bilježi Biljana Jovičević.
U ponoć po vremenskoj zoni Washingtona, odnosno jutros, započeo je dugo najavljivani trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kine, tako što su uvedene međusobne uvozne tarife od 25%. Par minuta nakon što su SAD primijenile tarife u vrijednosti od 34 milijarde dolara za kineske proizvode, Kina je uzvratila istom mjerom, a portparol Ministarstva trgovine saopštio:
Kina je obećala da neće prva pucati, ali u cilju očuvanja ključnih interesa naše zemlje kao interesa naših naroda prisiljeni smo da uzvratimo.
Prenijela je Sinhua riječi kineskog zvaničnika. U prvom momentu je pak bilo nejasno da li je Kina odmah uvela recipročne mjere, što je izazvalo zabunu na svjetskim tržištima, da bi nedugo potom portparol ministarstva vanjskih poslova Lu Kang na dnevnom briefingu u Pekingu razjasnio.
Nakon što su SAD nepošteno podigle tarife protiv Kine, Kina je odmah podigla tarife na neke američke proizvode.
Riječ je o istim tarifama od 25% na 545 američkih proizvoda, koje također vrijede 34 milijarde dolara. Bijela kuća je rekla da će razmotriti uvođenje tarifa na još 16 milijardi dolara vrijednih proizvoda. Uvođenje tarifa za sada je imalo malo uticaja na azijsko tržište akcijama. Kako navodi BBC, Hikaru Sato iz Daiwa Securitya kaže da su tržišta već ukalkulisala uticaj prvog kruga tarifa. Trump je već uveo tarife na uvoz mašina za veš i solarnih panela, te počeo naplaćivati naknadu za uvezeni čelik i aluminijum iz Europske unije, Meksika i Kanade. Američki je predsjednik u četvrtak podigao ulog, poručivši da bi u drugom krugu vrijednost robe na koje će biti povećane tarife mogla doseći i do 500 milijardi dolara. Do sada uvedene američke tarife uticaće na ekvivalentno 0,6% globalne trgovine i računa se kao 0,1% globalnog brutodruštvenog proizvoda, prenosi BBC procjenu istraživača Morgan Stanleya datu prije ove posljednje Trumpove prijetnje.
Ponovo BH aktualnosti. Prvi državni zatvor u Bosni i Hercegovini završen je u decembru prošle godine, ali zbog tehničkog prijema njegovo otvaranje je još na čekanju. Naime, opština Istočna Eliđa, na čijoj se teritoriji nalazi izgrađeni zatvor, cijenu tehničkog prijema povećala je sa 50.000 maraka na 526.000. Vijeće ministara BiH ocijenilo je da je ova cijena nerealna i zadužilo Ministarstvo pravde BiH i Upravni odbor državnog zatvora da pokušaju postići dogovor. Mirna Sadković.
Kamen temeljac za državni zatvor u sarajevskom naselju Vojkovići postavljen je davne 2006. godine. Ozbiljni radovi na izgradnji počeli su 7 godina kasnije, odnosno 2014. a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca i nije ispoštovan. No krajem prošle godine zatvor je završen. Iako je po važećim aktima tehnički prijem trebalo da bude okončan u roku od 45 dana, a nakon toga izdata i upotrebna dozvola, do danas postupak nije okončan. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić objašnjava zašto.
Prvobitni planovi zavoda, odnosno državnog zatvora, su bili da će za tehnički prijem biti potrebno oko 50.000 konvertibilnih maraka. U međuvremenu je opštinsko vijeće donijelo sasvim drugačiju odluku kojom je povećalo za 10 puta taj iznos. Zbog toga je pokrenut postupak dokazivanja da to u stvari nije ta realna vrijednost. Ja očekujem da će ministar pravde vrlo brzo sa načelnikom postići sporazum na onoj razini koji je procijenio ovlašteni sudski vještak arhitektonsko-građevinske, odnosno urbanističke struke.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša podsjeća da svaki mjesec kašnjenja Bosnu i Hercegovinu košta 930.000 konvertibilnih maraka, te je predložio da se od povrata PDV-a ipak plati određeni iznos za upotrebnu dozvolu kako bi se problem riješio što prije.
Bosnu i Hercegovinu daleko više košta nestavljanje zatvora u funkciju od same cijene tehničkog prijema. Međutim, mi ne smijemo dopustiti i Ministarstvo pravde kao takvo neće ni dopustiti da se bilo tko igra ili manipulira sa proračunskim novcem.
Ministarstvo pravde predložilo je da Upravni odbor državnog zatvora u Vojkovićima preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju okončanja postupka tehničkog prijema zgrade zatvora u roku od 3 mjeseca. Slobodan Ujić, član Upravnog odbora za izgradnju državnog zatvora, uvjerava da će do kraja avgusta biti završen tehnički prijem.
Upravni odbor je donio nekoliko odluka i angažovana je ekspertna kuća koja je, znači, djelokrug poslova osnovni vještačenje i mislim da ćemo sigurno do kraja avgusta riješiti taj tehnički prijem.
Ujić vjeruje da će prvi zatvorenici biti useljeni u novi zatvor najkasnije do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Augustovska plata bi u Republici Srpskoj trebala biti veća ako se realizuje ono što je predviđeno prije dva dana usvojenim setom zakona. Onima čija su primanja najniža, rad u javnoj upravi, slijedi povećanje od 40 maraka, dok će radnici u privatnom sektoru dobiti 30 maraka veću platu. U samostalnom sindikatu doktora medicine nisu zadovoljni. Tvrde da je povećanje plata predizborni trik, jer zdravstvenim radnicima nisu nadoknađena konstantna umanjenja primanja koja traju još od 2008. godine. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske javnim saopštenjem uputio je najoštri protest predsjednici vlade Republike Srpske Željki Cvijanović i ministru zdravlja i socijalne zaštite Draganu Bogdaniću, jer je novim zakonom o platama, kako tvrde, ozbiljno zloupotrebljen postojeći težak i neprihvatljiv materijalni i socijalni položaj zdravstvenih radnika. Za predsjednika tog sindikata Miodraga Femića, najavljenim povećanjem plata nije ni načet početak rješavanja problema zdravstvenih radnika.
Povećati nekom platu od 20 do 50 maraka, to je čista prevara vezano za predstojeće izbore. Na vrlo perfidan i nizak način, po hitnom postupku usvajati zakone bez ikakve rasprave javne i tako dalje, novi zakon je krivično djelo, ali njima se sve može.
Femić ističe da se primanja radnicima u zdravstvu umanjuju još od 2008. godine, te da je sindikalni zahtjev bio da se plate u zdravstvenim ustanovama povećaju za najmanje 25%.
Od 2008. na ovamo preko 52% su je izvršeno umanjenja plata u zdravstvenom sistemu što se tiče zdravstvenih radnika. Zadnje umanjenje je bilo umanjenjem sa 0,5 na 0,3 minuli rad.
Poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske Milan Švraka ističe da se vidi kako se novim zakonom o platama ništa bitno nije promijenilo.
I da ono što je navedeno kao obrazloženje u izmjenama zakona o platama zdravstvenih radnika, da će to doprinijeti manjem odlasku ljudi odavde, sigurno neće, riječ je o povećanjima od nekih do 30 maraka kad se skupimo. Na ovaj način imamo jednu situaciju kojom se u budžetu pravi jedna budžetska rupa od 80 miliona, a istovremeno nemamo neko značajnije povećanje plata.
Predstavnici vlasti pak tvrde da su učinili dobar posao. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da povećanje plata nema veze sa izborima.
Povećanje domaćeg proizvoda od tih 14 kvartala, najveći dio kvartala je bila deflacija, znači nije bila inflacija. I u uslovima deflacije mi smo povećavali naš domaći proizvod, to znaju ljudi koji hoće da razumiju.
U samostalnom sindikatu doktora medicine navode da neće stati samo na kritikama, već će koristiti sindikalne mehanizme kako bi se, kako kažu, ukinuo za njih sporni zakon o platama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako preživjeti od penzije? U Republici Srpskoj nedavno su iznosi penzija povišeni, ali šta su time dobili oni koji se dalje bore sa svakodnevnim preživljavanjem? Primjer dobojskih penzionera, Anes Grbešić.
Prema podacima lokalnog udruženja penzionera, nešto više od 1500 penzionera na području Doboja prima penziju manju od 200 maraka. Neznatno veća mjesečna primanja, odnosno penziju do 300 maraka, ima oko 2000 umirovljenika. Penziju do 370 maraka prima 2500 penzionera. Govore Jelena Đurić i Jela Prakjačić iz Doboja.
Platim dažbine da ne budem dužna nikog i propišem lijek on 36 maraka. Ostane mi 50 maraka, ne smijem u prodavnicu otići.
Moja je penzija 318 maraka, a lijek plaćam 122,10 pfeniga. Pola ja plaćam, pola socijalno i nikad uganjam da dobijem pare te.
Razmišljanja penzionera na ulici o njihovim penzijama, zdravstvenoj zaštiti i drugim pravima značajno se razlikuju od stavova predstavnika udruženja penzionera koji sa zvaničnicima Republike Srpske održavaju sastanke u hotelima ili se druže na izletištima. U takvom ambijentu predstavnici Entitetskog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i udruženja penzionera razgovarali su o strategiji za unapređenje položaja starih lica, koja će, kako je rečeno, ubrzo biti upućena u skupštinsku proceduru. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Iznijeli su svoje neke zahtjeve po pitanju oslobađanja od plaćanja autobuskih karti, neplaćanje ljekarskih uvjerenja i naknada kod produžavanja vozačkih dozvola. Čak su predložili jedan po meni jako dobar prijedlog da se uvedu značajnije participacije za banjska liječenja.
Predsjednik Entitetskog udruženja penzionera Rade Rakulj.
Svake treće godine smo tražili u jednu banju, on pristaje i kaže bolje je to rješenje, nego ovo da neke babe idu svake godine i to po dvije banje koriste, a neki ne idu nikako.
Povećanjem penzija na posljednjem sastanku sa predstavnicima udruženja penzionera pohvalila se i predsjednica entitetske vlade Željka Cvijanović.
Jako sam ponosna na mjeru koja se odnosila na prebacivanje isplate penzija na trezor, to je značilo apsolutnu sigurnost i redovnost isplate penzija, ali smo paralelno s tim radili na povećanju penzija u nekoliko navrata.
Što o povećanjima misle penzioneri, govore Cvijan Rončević, Đoko Milojević i Jela Prakjačić iz Doboja.
Pred izbore to, Cvijanovička. Na 400 maraka, šta dobije? 8 maraka. E, jadni su ti oni.
To je priča za malog djecu.
Ima ljudi koji imaju po 1.500 maraka penziju i njemu, recimo 2.5%, a meni na 300 maraka računaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Tuzli se održava javna rasprava o novom prostornom planu grada, koju je donijela vlada Tuzlanskog kantona, kojom su se građani Tuzle žestoko usprotivili, jer prema novom prostornom planu šljaka iz termoelektrane Tuzla bila bi smještena u naseljenim mjestima u Tuzli, Lukavcu, te na Kopušićki brod. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Tuzla je oblijepljena plakatima s porukom ne odlagalištu šljake i pepela na površinskom Kopušićki brod. Peticiju protiv novog prostornog plana grada Tuzla potpisalo je više od 4000 građana. Orhan Ajšić, stanovnik naselja Šički brod.
Svo zemljište na zapadnom dijelu Tuzle je zatrovano teškim metalima. Dakle, imamo zagađen zrak, zagađeno zemljište i zagađene podzemne vode.
Goran Stojak iz naselja Bukinje, u kojem je šljačište već odavno, upozorava koliko je ono odnijelo ljudskih života.
Mjesto da ako u čitavom svijetu, znači odakle se iskopu rudu, tam i vraća. Zna, ali to njima puno košta. Oni, znači, su naučili na ova šljakišta divlje, ove deponije, oni su šljakišta zato što ta divlje deponije trenutno nemaju ni jedne okolišne dozvole. Građan neće dozvoliti koji je to mozak uopšte da razmišlja o tome.
Protiv prostornog plana kojeg je vlada Tuzlanskog kantona iznijela kao prijedlog je i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Tvrdi da je prostorni plan donesen bez konzultacija s gradskom upravom.
Smatram ovaj nacrt tolikom opasnošću koja se nadvila na Tuzlu, da ćemo naravno mi tu opasnost otkloniti. Da znate, ovo je ozbiljan grad, nas treba pitati za mišljenje. Ovdje dakle postoje građani, živi ljudi, a ne firme.
Dragica Tešić iz Ministarstva za prostorno uređenje vlade Tuzlanskog kantona kaže da je prostorni plan dostavljen gradskim vlastima na vrijeme u digitalnoj formi, te da svoje primjedbe nisu dostavili ministarstvu, ali da će ih razmotriti.
Ne kažem da nismo možda i pogriješili, ali još uvijek je vrijeme da ispravimo sve što bude u vašem interesu, a da se ne kosi sa zakonskim propisima, naravno mi ćemo ugraditi u prijedlog planskog dokumenta.
Bude li odlagalište šljake iz termoelektrane Tuzla smješteno na Kopušićki brod i Lukavačkom naselju Bistarac, to će za stanovnike značiti novu ekološku bombu. Za ponedjeljak je javna rasprava zakazana u Lukavcu, te najavljeni prosvjedi građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture. Gradska uprava Bijeljina već 12 godina dodjeljuje priznanja i novčane nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji su postigli najbolje rezultate u školovanju. Tako je bilo i danas. Aljoša Ljubojević.
Aleksandar Spasojević, učenik je 3. razreda tehničke škole u Bijeljini, planira da upiše fakultet na kojem će usavršiti znanje o softveru i hardveru. Više od novčane nagrade, kako kaže, znači mu to što se neko sjetio mladih koji postižu uspjehe.
Učestvovao sam na takmičenjima kao što su matematika, fizika, elektronika i programiranje. Zapaženije rezultate bili su iz elektronike, gdje sam prvo mjesto svoje na republičkom takmičenju, zatim iz fizike sam osvojio drugo mjesto na republičkom takmičenju i plasirao sam se na državno takmičenje.
Osim Aleksandra, gradska uprava Bijeljina nagradila je danas 39 osnovaca i srednjoškolaca koji su ili đaci generacije ili su osvojili nagrade na različitim takmičenjima u zemlji i regionu. Ljubica Mlađenović iz Odsjeka za obrazovanje kaže da grad nagrađuje uspješnu djecu od 2006. godine.
Nagrade su naravno priznanje od gradske uprave i novčane nagrade. Novčane nagrade su od 50 do 150 maraka, s tim da ukoliko je neko od učenika osvojio više nekih drugih ili trećih mjesta, to su onda uzima procenat određenih računa, pa onda iznos bude plaćen.
Gradska uprava za ovu aktivnost godišnje izdvaja nešto manje od 10.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Izložba fotografija pod nazivom Svjetlost juga i sjevera sinoć je otvorena u Centru za kulturu Mostar. Javlja Mirsa Behram.
Svjetlo Mediterana, motivi mostarskog starog grada. Srebrno svjetlo Baltika, detalji starog Štokholma. To su prizori 50-ak crno-bijelih fotografija autora Faruka Kajtaza, mostarskog urednika i novinara, sinoć izloženih u galeriji Centra za kulturu Mostar. Zašto Mostar i Štokholm, Kajtaz objašnjava.
Za nas je sve skupa Štokholm i uopšte Švedska prije rata bilo nekako vrlo egzotično mjesto do koga je rijetko ko išao ako nije imao nekakvog posla. Međutim, nakon ovoga nesretnog rata u Bosni i Hercegovini, mnogo Mostaraca je završilo u Štokholmu, baš i u Švedskoj. I to je ta nekakva nova poveznica, neka nova interakcija.
Izložba pokušava sagledati Evropu iz više uglova, kulturoloških, geografskih, prikazuje različitosti, ali i sličnosti. Dva naizgled udaljena dijela Evrope, dodao je Kajtas.
Za mene su to samo dva lica jedne te iste Evrope, a vjerujem da Evropa je Evropa različitosti, različitih kulturnih poimanja, shvaćanja, ali i Evropa tolerancije. Mislim da i Mostar i Štokholm posjeduju tu kulturu tolerancije, da posjeduju nešto što je iskonski vezano za samu ideju Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I poštovani, toliko za danas iz Sredskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrenčić i Milado Bradović.